Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. O planu Francuske i Nemačke o Kosovu i Metohiji predsjednik je govorio na proslavi Dana bezbednosno-informativne agencije. Rekao je i da je Beograd posljednjih nedelja poput Kazablanke zbog delovanja obaveštajnih stranih službi. Odgovarajući na pitanje da li će nova vlada razmišljati o uvođenju sankcija Rusiji, predsjednik Vučić kaže da će država, koliko god bude u mogućnosti, voditi politiku koja ne ugrožava najvitalnije nacionalne i državne interese i koja je utemeljena u zaključku Saveta za nacionalnu bezbednost. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će biti razmatran predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima biće održana sutra u podne. Ovo je uvod u formiranje nove vlade koja će imati 25 ministarstava od kojih će 5 biti nova. U središtu pažnje danas o recesiji globalne ekonomije i o tome šta očekuje Srbiju. Međunarodni monetarni fond u najnovijem izveštaju prognozira da bi globalni rast naredne godine mogao pasti na istorijski donju granicu od 2%. Na rast troškova života, cena hrane i energenata u svetu i dalje najviše utiču, navode, posljedice pandemije COVID-a, rat u Ukrajini i klimatske promjene. I prognoze drugih finansijskih institucija za narednu godinu najavljuju globalnu recesiju. Za Srbiju MMF projektuje privredni rast od 3,5% ove godine i 2,7 naredne. Kako će zemlje eurozone ublažiti pad ekonomske aktivnosti? Šta mi preduzimamo da izbegnemo posljedice recesije? Sagovornik emisije od pola šesti Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobro došli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Ozbiljan i odgovoran razgovor o otvorenim pitanjima u dijalogu Beograda i Prištine napisao je Vučić na Instagram profilu Budućnost Srbije nakon sastanka u zgradi na Andrićevom vencu. Nastavljamo da se borimo da sačuvamo našu zemlju i naš narod, insistirajući na punoj primjeni do sada postignutih sporazuma i na poštovanju međunarodnog prava, naveo je predsjednik Aleksandar Vučić. O planu Francuske i Nemačke o Kosovu i Metohiji predsjednik je govorio na proslavi Dana bezbednosno-informativne agencije. Rekao je i da je Beograd posljednjih nedelja poput Kazablanke zbog delovanja obaveštajnih stranih službi. Odgovarajući na pitanje da li će nova vlada razmišljati o uvođenju sankcija Rusiji, rekao je da će država, koliko god bude u mogućnosti, voditi politiku koja ne ugrožava najvitalnije nacionalne i državne interese i koja je utemeljena na zaključku Saveta za nacionalnu bezbednost. Slušamo prilog Ide Maričić.
Bezbednosno-informativna agencija je uz Vojsku Srbije i policiju najznačajniji faktor očuvanja mira i stabilnosti u zemlji i našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, čestitajući pripadnicima BIA njihov praznik. Vučić je naglasio da smo suočeni sa raznim pritiscima od uvođenja sankcija Rusiji do priznanja Kosova. Istakao je da se Srbija u posljednje 24 godine nikada nije nalazila u ovako teškoj situaciji kao danas.
Sve oruđe u pokušaju da se dođe do onoga što je konačni cilj, a to je Kosovo u Ujedinjenim nacijama, da budem sasvim otvoren. I ponovit ću, ne preti niko danas meni zato što mi je ime Aleksandar, prezime Vučić, ili zato što sam predsjednik ove zemlje, prete ove zemlje, zato što ne žele da ova zemlja ostane živi dokaz nečije bahatosti, licemerstva, pogrešne politike. Ova zemlja bi samo žrtvovanje morala da ispravi sve njihove greške i da, kako se to u pravu kaže, konvalidira sve ono loše što su napravili pre gotovo 2,5 decenije. Ostaje nam da se borimo. Ja vam sad kažem, da sutra uvedemo sankcije Rusiji, 3 dana bi bilo baš lepo, postali ste deo evropske porodice naroda, 5. dan bi bilo, Srbija konačno mora da se opredeli da li je na pravoj strani istorije ili ne. A prava strana istorije je ono što vam oni kažu. Pa makako to bilo besmisleno, makako to arogantno i makako to netačno bilo. To mi je kao kada vam ovde govore šta morate da uradite, onda vidite u 3 rečenice 3 potpuno kontradiktorne stvari. Kao i oko plana Scholz-Macron, koji niko u Srbiji nije video, dogovor je da još neko vreme ne izlazimo u javnost sa tim planom. Nikoga nije video, ali svi imaju svoje mišljenje. Mi time, nažalost, pokazujemo, ali što je dobro, samo površnost, a o bahatosti i aroganciji nekih drugih bolje da ne govorim.
Predsjednik je, odgovarajući na novinarsko pitanje šta očekuje od današnjih razgovora sa Lajčakom i da li se slaže sa tim da je 2024. godina rok za konačni sporazum Beograda i Prištine, odgovorio.
Meni nisu rekli 2024. Meni su pominjali mnogo manje nešto. I to u nedeljama, čak ne mjesecima. Oni sa kojima sam razgovarao. Ne očekujem ništa, očekujem težak razgovor. Ozbiljnih i odgovornih ljudi.
Vučić je istakao da je zadovoljan radom BIA, ali i svestan pod kolikim pritiskom agencija radi zbog trenutne situacije u svetu.
Što se tiče angažmana ljudi, nemam primedbi. I za ove ljude je važno da su uvek na strani Srbije, a ne na strani bilo koje. I službi sa istoka, i službi sa zapada. Ja sam vam malo predao jednu informaciju prethodnih dana kada smo imali goste i sa zapada i sa istoka, radeći sve kontraobaveštajne mere, negde i kontrapratnju. Ustanovili smo kako ih pripadnici onih drugih suprotnih službi prate. Sami smo, analizirajući to, svu svoju muku i sve probleme koji govore o težini pozicije Srbije, došlo nam da se smejemo, tako da smo ličili otprilike na Kazablanku i kao da se sve lomi ovde u Srbiji, a ne toliko hiljada kilometara daleko od nas.
Direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić rekao je da srpska služba ima kontinuitet od 3 veka koji su obeležile velike krize. Dodaje da se tektonski potresi u svetu odražavaju i na Balkan i da je porasla opasnost od secesionizma, terorizma i organizovanog kriminala.
Upravo zbog težine zadataka koje stoji pred ovom generacijom pripadnika agencije i nepostojanja alternative u pogledu njegovog ispunjenja, ovaj trenutak je jedan od prelomnih koji može odrediti budućnost našeg naroda i države. Zahteva maksimalni nivo institucionalnog, ali i ličnog angažovanja svakog pripadnika. Zahvaljujući pažljivom planiranju i predviđanju razvoja situacije, agencija u posljednjih 5 godina u pogledu opremljenosti, posebno najsavremenijim tehničkim sredstvima, do neprepoznatljivosti izmenila svoj izgled i kapacitete.
Predsjednik Vučić nije želeo da komentariše da li će Bratislav Gašić ostati na čelu BIA ili će biti u nekom ministarstvu. Poručuje da će sva kadrovska rešenja u novoj vladi biti poznata tokom vikenda.
emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Skupštine Vladimir Orlić sazvao je prvu sednicu jesenjeg redovnog zasedanja parlamenta za sutra, a kao jedina tačka dnevnog reda predložene su izmene i dopune zakona o ministarstvu. Prema tom predlogu nova vlada imaće 25 ministarstava, od kojih će 5 biti novih. Vlada će imati prvi put ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, dok će sadašnje ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja biti podeljeno i to na ministarstvo prosvete i ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Postojaće posebno ministarstvo sporta, dok će se resor omladine pridružiti turizmu. Ministarstvo kulture će takođe biti zasebno, a formira se novo ministarstvo informisanja i telekomunikacija. Prvi put će postojati, kako je predviđeno, ministarstvo za javna ulaganja. Predlog zakona podnelo je 148 narodnih poslanika. Emisije o sukobima u Ukrajini koji se nastavljaju na jugoistoku zemlje, najteže borbe vode se na linijama razdvajanja u Donbasu i Hersonu. Ukrajina je optužila Rusiju da je dronovima napala više gradova, kao i da je u napadu na jednu stambenu zgradu u Kijevu poginulo troje ljudi. Moskva je objavila da su na meti raketnih napada bili vojni ciljevi i energetski objekti. Rusko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je obnovljen autobuski saobraćaj preko Krimskog mosta nakon napada za koje optužuju Ukrajinu. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da su ciljevi delimične mobilizacije ispunjeni u potpunosti. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Eksplozije u Kijevu odjekivale su dugo, a lokalne vlasti tvrde da je reč o dronovima kamikazama koji su u Ukrajinu prešli sa juga zemlje. Ukrajinski generalštab je naveo da je većina bespilotnih letelica uništena, ali da je nekoliko njih ipak uspelo da zaobiđe protivvazdušnu odbranu. Iran je negirao navode pojedinih ukrajinskih zvaničnika da su korišćeni dronovi isporučeni u dogovoru Teherana i Moskve. Rusko ministarstvo odbrane nije komentarisalo ukrajinske navode. Kako je saopštio portparol ministarstva Igor Konašenkov, ruske snage su tokom noći izvele nekoliko raketnih napada.
Ruska vojska je nastavila da koristi visoko precizno oružje dugog dometa za napade na ukrajinske vojne ciljeve i energetska postrojenja. Sve predviđene mete su pogođene. I dalje neutrališemo i vojnu pomoć koju Ukrajina dobija sa zapada. Sprečili smo i pokušaje probijanja fronta u Lugansku i Donjecku.
Lokalne vlasti su potvrdile da su na meti ruskih napada u Ukrajini bile Kijevska, Dnjepropetrovska i Sumska oblast. Ukrajina bi mogla da se suoči sa još težom energetskom situacijom, naročito zbog toga što je i nuklearna elektrana u Zaporožju isključena sa mreže, saopštila je kompanija Energoatom. Prema izveštajima sa terena, ukrajinska vojska priprema novu protivofanzivu, a ruske snage za sada odolevaju napadima. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ističe da se za sada sve odvija prema planovima Kijeva.
Situacija na frontu se nije značajno promenila. Ključne borbe i dalje se vode u Donbasu, oko Soledara i Bahmuta. Sukobi su teški, ali naše snage uspevaju da izvrše deo svojih zadataka. Okupatori su grupisali svoje jedinice na tom području, a među vojnicima je i 2000 oslobođenih zatvorenika koji ratuju kao plaćenici.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak izjavio je da bi Rusiju trebalo izbaciti iz grupe 20 i drugih međunarodnih organizacija zbog napada na civilnu infrastrukturu. Lokalne vlasti Krima saopštile su da postepeno saniraju štetu na Krimskom mostu i da je on otvoren za putnike koji ga prelaze automobilima, vozovima i autobusima.
Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Plamena Halačeva, ponovila je kako Evropska komisija očekuje od naše zemlje da se što pre pridruži sankcijama protiv Ruske federacije. Halačeva je na javnom čitanju izveštaja komisije organizacije Fondacije Centra za demokratiju ponovila da je Srbija nazadovala u poglavlju 31 koje se odnosi na usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije i da zbog toga proces evrointegracija stagnira. Udruženja u Srbiji koja prate pristupne pregovore konstatuju međutim da uvođenje sankcija Rusiji ne bi suštinski dovelo do otvaranja novih poglavlja. Podsećaju i da procenat građana koji nisu za ulazak Srbije u Evropsku uniju prvi put iznosi preko 50%. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Plamena Halačeva, ponovila je da je oblast u kojoj je Srbija najviše nazadovala usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije.
U usklađivanju sa spoljnom politikom Evropske unije, Srbija je u odnosu na prošlu godinu, a gledano u procentima, nazadovala sa 64% na 45%. To je posljedica činjenice da se država nije pridružila ni jednom od 8 paketa sankcija protiv Ruske federacije. Od Srbije se očekuje, i to je prioritet posljednjeg izveštaja Evropske komisije, da se što prije pridruži restriktivnim merama.
Izveštaj je realan i očekivan, zaključuju nevladine organizacije i podsjećaju da je u suštini sve isto kao i proteklih 10 godina koliko proces evrointegracije traje i žargonski se može opisati rečima korak napred, nazad dva. Čak i da uradimo ono što je najaktuelnije, to jest da uvedemo sankcije Rusiji, to ništa neće promeniti na bolje, tvrdi Nikola Burazer iz Centra savremene politike.
Šta tačno znači za evropski put Srbije ako Srbija uvede sankcije Rusiji? Koliko se to bude uradilo u jednoj atmosferi i u narativu da to radimo jer smo ucenjeni, pritisnuti, nemamo drugog izbora, pred opstankom smo i tako dalje? Znači, prosto mislim da to uvođenje sankcija, ako se dogodi na taj način, neće nas ni malo približiti tom jednom cilju, a to je da kažem da delimo suštinske evropske vrednosti. Uz takvu retoriku mislim da je zaista veliko pitanje da li će u Srbiji postojati volja ne samo među, da kažem, političkim elitama, nego među građanima da se bude deo Evropske unije. A ove godine smo već videli da taj procenat raste ozbiljno i da je prvi put po nekom istraživanju već prešao 50%.
Predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike Srđan Majstorović ističe da je u izveštaju Evropske komisije ključan zaključak koji kaže da i pored neusklađivanja sa spoljnom politikom Unije, centralni stup pristupanja evropskoj porodici ostaju iznad svega demokratski procesi.
Slika daleko od idealne, međutim, gotovo sve ove navedene nedostatke, ja sam siguran da je moguće ispraviti, jer su oni proizvod prosto nedostatka političke volje. I postavlja se pitanje da li će nova, odnosno stara vlada imati interes i volje da se ovim pitanjima pozabavi.
Nevladine organizacije zaključuju i da je Evropska unija najveći spoljno-trgovinski partner Srbije. Podsećaju da ekonomska razmena stalno raste i da je proteklih godina, uprkos pandemiji i ukrajinskoj krizi, dostigla rekordne procente.
Časova 25 minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda. Zelena tranzicija ne sme nikoga da ostavi bez posla, rekla je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović na otvaranju prve nacionalne konferencije Pravedna zelena tranzicija i dekarbonizacija u Srbiji. Taj proces reforme koji se sprovodi u našoj zemlji podržavaju program Ujedinjenih nacija za međunarodni razvoj UNDP i vlada Japana. Detaljnije Nataša Ćimović.
Cilj ove inicijative je da se, kako je istaknuto, u Srbiji napusti ugalj kao dominantni izvor za proizvodnju energije. Ta zelena tranzicija neće se desiti preko noći, već u decenijama koje slede. Niko zbog nje ne sme biti na gubitku, kaže ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
Kada govorimo o tome koliko ljudi treba da ostane bez posla, ja vam kažem, niko ne može da ostane bez posla, dakle to zato se i zove pravedna tranzicija. Tek onda kada imate spremne uslove za druge eventualno izvore energije, onda možete pričati o tome da polako izlazite iz onoga što se zovu fosilni izvori energije ili oni koji zagađaju životnu sredinu. Sada imate Rumuniju, na primjer, koja je zatvorila sve svoje rudnike kamenog uglja, u jednom je napravila fabriku optičkih kabala, u drugom je napravila hub za mala i srednja preduzeća. Dakle, mnogo analiza mora da se uradi da bi se videlo šta, kako i ko će eventualno nečim drugim da se bavi, ali tek onda kada zemlja stvori uslove za svoju energetsku bezbednost. To znači potpuno drugačiju energetiku, to znači potpunu promjenu energetske infrastrukture, to znači isto tako uključivanje svakog pojedinca, dakle od porodice, radnika, sindikata, vlada, nevladinog sektora, dakle kako bismo napravili jasne planove i kako niko ne bi ostao negde sa strane i trpeo. Dakle, u onome što se zove polako izlazak iz svega što nam šteti, što šteti našoj životnoj sredini i što šteti, dakle, razvoju naše ekonomije.
Radi budućnosti čovečanstva i zdravije životne sredine, Japan će sa oko 42 miliona dolara podržati 23 zemlje, među kojima i naša. Osim finansijske pomoći, Japan će preneti svoje znanja i iskustva Srbiji, kaže ambasador te države u Beogradu, Takahiko Katsumata.
Japan je trenutno u procesu tranzicije sa starih fosilnih goriva na moderne, savremene, obnovljive izvore energije, odnosno trenutno želimo da uvedemo tu mešavinu i kod nas se odvija dijalog između vlade i privatnog sektora i lokalnih zajednica kako da se to uradi na najbolji način, kako da se izvede pravedna tranzicija, a da se sačuvaju posle, da to bude usmereno na ljude i to je tema kojom ćemo se upravo baviti i danas.
Ministarstvo energetike je najavilo da će njihovi predstavnici stići do svakog dela Srbije kako bi ljudima objasnili da zelena tranzicija ne znači da će biti gašenja radnih mesta u budućnosti i manje prihode, već drugačiju vrstu posla i zdraviji način života.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o recesiji globalne ekonomije. Sagovornik Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi, niske cene od ponedeljka 17. oktobra. Sveža očišćena orada, 1 kg 1199,99. Limun 1 kg 129,99. Mister Čok Čoko Softis 300 grama 189,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
9 je znak za pobedu, takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 12. do 18. oktobra. Pileći file graničar, ma pakovanje kilogram 679,99. Jabuka Ajdared kilogram 79,99.
Vaš Gomex. Eko.
He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
A danas u središtu pažnje govorimo o recesiji globalne ekonomije i o tome šta očekuje Srbiju. Međunarodni monetarni fond u najnovijem izveštaju prognozira da bi globalni rast naredne godine mogao pasti na istorijski donju granicu od 2%. Na rast troškova života, cena hrane i energenata u svetu i dalje najviše utiču posljedice pandemije COVID-a, rat u Ukrajini, klimatske promjene. I prognoze drugih finansijskih institucija za narednu godinu najavljuju globalnu recesiju, odstupanje ima samo u procenama dubine minusa. Očekuje se da će Nemačka i Italija ući u recesiju sljedeće godine, što će također negativno uticati na izglede cele eurozone. Za Srbiju MMF projektuje privredni rast od 3,5% ove godine i 2,7% naredne. Kako će zemlje eurozone ublažiti pad ekonomske aktivnosti? Šta mi preduzimamo da izbegnemo posljedice globalne recesije? Sagovornik naše emisije je gospodin Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, Olivera, i vama i voću slušalcima.
Šta očekuje svetsku ekonomiju do kraja ove godine, pa i u narednoj?
A kao što znate, globalna ekonomija je slaba i fragilna već dugi niz meseci ili godina, ako već tako posmatramo od korone, s tim što je stanje još nepovoljnije za eurozonu kao našeg najvažnijeg ekonomskog partnera. Izgledi u ovoj godini su se dodatno pokvarili, naravno, eskalacijom ovog konflikta u Ukrajini, na sve ono što smo i preneli u ovoj godini, a to je visoka inflacija koja je dodatno podstaknuta rastom cene energenata, ta sumorna ili nekako pesimistička atmosfera koja je naravno podgrejana pandemijom, ali koja u suštini se samo akumulira, pa kod mnogih analitičara deluje potpuno pesimistično, čak sa nekim apokaliptičnim prognozama za ovu godinu. Kažem vam, ulazimo u ovaj najteži deo ove godine, to je zima, kada se očekuje da upravo taj pun efekat ovog rata, pre svega preko energetskog sektora, nepovoljno deluje na dalje usporavanje privredne dinamike u Evropi, a možda čak, ne daj Bože, i zaustavljanje u nekim segmentima.
Međugodišnja inflacija je u eurozoni u septembru ušla u dvocifrenu zonu. U svojoj analizi u publikaciji Makroekonomske analize i trendovi konstatujete da smo od Evropske centralne banke po prvi put čuli drugačiju interpretaciju uzroka i posljedica krize. Na što se zapravo misli?
Pa, da. Prošle godine je inflacija krenula negdje krajem prvog tromjesečja sa onim optimizmom koji je zavladao da smo konačno vidjeli leđa pandemiji. Krenula je velika tražnja koja je naravno podstaknuta i velikom monetarnom emisijom i vrlo jednim komotnim i širokogrudim davanjima koje je stiglo iz fiskalnog sektora. Podsjetit ću vas da je ekonomija godini po dana bila, globalna ekonomija bila zatvorena, pomagalo se i stanovništvu, domaćinstvima, privredi. Sve to je poremetilo odnos tražnje i ponude. Kao rezultat imali smo prve inflacione impulse koji su se prelivali preko tržišta roba, najpre tržišta metala, posle preko tržišta energenata, dalje sve više širili i iskazivali u sve većoj međugodišnjoj inflaciji. To je naravno u tom trenutku delovalo kao prolazan fenomen i kao jednokratan, koji će se vrlo brzo iscrpiti, tako su cenili i čelnici dve te evropske, odnosno svetske centralne banke koje ključno upravljaju monetarnim globalnim tokovima, to su čelnici FED-a, to su čelnici ECB-a. Evo, od tada je prošlo više od godinu dana. Po prvi put, kao što ste i vi primetili, ECB izlazi sa saopštenjem da je ovaj poremećaj trajnije prirode, da su uzroci daleko dublji nego što se mislilo i da će ovaj inflacioni pritisak po svemu sudeći trajati. On nije potekao očigledno isključivo iz poremećenog energetskog sektora, kao što se nameće kako je to sada to izazvano konfliktom u Ukrajini, već su razlozi neuporedivo ozbiljniji i nema dileme da shodno tome reakcija upravo kreatora globalnih ekonomskih tokova mora da bude ozbiljnija. U tom smislu ECB po prvi put nagoveštava ozbiljniju reakciju. Njihov odgovor je i ovaj put, nažalost, izostao. Ne znam zašto, gotovo da je to u toj meri već sada rizično da maltene umanjuje potpuno njihov kredibilitet i njihovu snagu, ali oni upravo polazeći od svesti da će dalje zaoštravanje monetarnih uslova koje neminovno u smislu naravno podizanja viših kamatnih stopa dalje usporavati privrednu aktivnost, pokušavaju na neki način to da odlože, ali to kao i oni što sami priznaju je jednostavno nemoguće i u narednim mesecima nam prestoji nažalost opet restriktivnija politika i kako sa fiskalne strane tako i sa monetarne, s tim što ova fiskalna ima svoje ograničenja koje se pre svega odgledaju i o tome smo pisali u Matu, pre svega odgledaju u jednom pokušaju da se ovaj energetski poremećaj koji se manifestuje u višim cenama energenata u Evropi, pre svega za domaćinstvo i prirodu, na neki način ublaži. Velika su izdvajanja, pokušava se da izdvajanje i kreiranje paketa pomoći privredi, posebno nekim ugroženim preduzećima, što opet stvara nove troškove, ali sve u svemu svako pokušava na neki način shodno svojim fiskalnim kapacitetima da odgovori. I sad tu imamo već ozbiljne probleme i narušene odnose koji su već bili poremećeni i tokom korone. Sećate se pre dve godine kada je buknula pandemija da su se zemlje suočene sa tim visokim rizikom koji je tad bio nepoznat opet same opredeljivale dok nije došao naravno puni sveobuhvatan odgovor na nivou Evropske unije, same se opredeljivale da pomognu koliko su mogle svojim domaćinstvima i privredi. Neke zemlje koje su bile bogatije su izdvajale mnogo više, pa samim tim i krizu blaže podnosile za razliku od nekih drugih. U ovom slučaju recimo imamo Nemačku, to je aktualan slučaj koja već nagoveštava čak 200 milijardi novih evra u smislu štita za ovu energetsku
od rastućih cena energenata
probleme. Tako je, što naravno nailazi na negativan odgovor i naravno negodovanje drugih članica koje nisu u mogućnosti to da urade, ali jednostavno to je kako bih rekao neka neminovnost i to je ono što je zaista realnost za Evropu u ovom trenutku. Znači će svi preživeti ili makar prebroditi krizu koju u ovom trenutku ne znamo kog će obima biti, kog intenziteta, prebrodit će neki lakše, a neki nažalost teže u meri da sa svim ovim poteškoćama i problemama koje imamo, a jedna od manifestacija tih problema, kao što smo ispomenuli, je podizanje kamatnih stopa koje se opet reflektuje u jako skupom zaduživanju ili visokom ili nepovoljnom za države, pa recimo u ovom trenutku imate države koje ne mogu da se zaduže sa kamatom koja je niža od 10%. Recimo, evo, u ovom trenutku Mađarska može da dobije kapital za desetogodišnje papire preko 11%. To je jednostavno nivo ili cena koja koja za mnoge će biti preskupa.
Pogotovo da, preskupa za zaduživanje.
Prezaduženi.
Da. U narednom periodu cene će ključno determinisati ograničena ponuda sirove nafte.
Da. To je jedan od argumenta, naravno, da je glavni uzrok ovako visoke inflacije, koja, podsjetiću vas, kod nas sad je međugodišnji iznosi 14%. Mi smo, na svu sreću, u ovoj grupi zemalja u Evropi sa relativno niskom inflacijom, ako to tako može se kaže. Mnoge zemlje imaju, ili znatno veći broj zemalja ima višu inflaciju, s tim što neki imaju i daleko višu inflaciju od nas. Baltičke sad već preko 20%, pa sve do Turske koji imaju i preko 80%. Kažem vam, mnogi braneći se ili makar nalazeći nekakav izgovor za to, kažu da je naravno poremećeno energetsko tržište, pre svega cena gasa i nafte, pa onda naravno nabraju i analiziraju šta je dovelo do toga. Nažalost, ekonomske odluke ili praktično pre svega političke ne idu na ruku rešavanju ovog problema. Imamo nedavno donet novi krug sankcija prema Rusiji, koja je naravno posledica pre svega reakcije na ove referendume i aneksiju.
Mislite na 6. oktobar kada je usvojen 8. paket sankcija
protiv Rusije? Tako je, koji sada tretira i naftu. Ona je i ranije bila već u nekom 6. paketu, čini mi se majskom, kruga sankcija zahvaćena, ali sad se po prvi put otvorilo pitanje i maksimiziranja cena, odnosno praktično sankcionisanja evropskih zemalja koje bi eventualno prodavale tu naftu nekim drugim evropskim zemljama ili trećim zemljama. Pa kao što znate, mi smo time pogođeni, što naravno ne ide nam u prilog, ali sva sreća je opet kod nafte nešto malo lakše, jer je dopremanje nafte nešto drugačije odnosno na gaz, koji nažalost nema alternativu. Ali kada govorimo o nafti, moramo reći da je recimo za razliku od gasa ili električne energije kao osnovnih vidova energije, nafta na neki način ipak blaže pretrpela poremećaj, ili tržište nafte je pretrpelo blaži poremećaj prethodnih meseci u odnosu na gas i električnu energiju. Nafta, njena cena se kolebala recimo 30-40% više. Kod ovih drugih energenata to je više išlo i do gotovo desetostruko u nekim trenutcima. Ali ono što se trenutno dešava i ovo što kažemo sa ovim novim krugom sankcija, bojim se da će i tu doći do nepovoljnih tendencija, ili makar ima naznaka da bi se stvari mogle menjati nepovoljno i po nas i naravno po evropske zemlje. Zašto? Zato što smo imali momentalni odgovor, naravno, OPEC-a kao velikog snabdevača ili makar faktora koji utiče na globalnu ponudu, koji je najavio momentalnu redukciju otprilike na nivou 2 miliona tona, ali to i nije toliko strašno koliki je jedan drugi moment značajniji, a to je intervencija iz američkih strateških rezervi. Ne znam da li znate, u tom recimo našem je to i kratko analize u MAT-u je detaljnije obrađen taj fenomen. Svih prethodnih gotovo 12 meseci, dakle i u mesecima pre ovog konflikta u Ukrajini, Amerika i svojih strateških rezervi je pokušavala značajno ili makar aktivnom vođenom politikom upravljanja svojim strateškim rezervama da kalibrira dovoljnu ponudu na tržištu nafte koja bi na neki način zaštitila i naravno njeno tržište i tržište Evrope, tako što bi tom većom ponudom jednostavno pokušali da ublaže cenovni udar. Kako su te intervencije bile vrlo izdašne i vrlo značajne i nažalost od februara, odnosno marta ove godine, one prešle već u neki okvir koji je jako visok, to je na neki nivo od recimo 30 miliona tona barela na mesečnom nivou, što recimo na tom nivou kada bismo dalje računali da bi se intervencije nastavile, mogli bi da kažemo da bi ovaj izvor već krajem ove zime, možda čak i oko nove godine, gotovo presušio. Dakle, da, moramo računati da taj najbitniji izvor stabilnosti cena, globalnih cena nafte je na izmaku, što nagoveštava da bismo, nažalost, mogli i u, kažem vam, trgovini naftom i naftnim derivatima imati daleko nepovoljnije stanje nego što smo nego što ga imamo, iako je naravno zabeležen značajan porast i sada, kao što znamo, evo, samo recimo kod motornih goriva kod nas možemo svako ima priliku da vidi kako se kreću cene s obzirom da se one slobodno
kako ocenjujete prilike u Srbiji u svetlu recesije na globalnom nivou?
Mi se još uvek relativno dobro držimo. Zaključno sa avgustom, to su posljednje statistički podaci, dakle, za tih 8 meseci, januar, avgust, naša prosečna stopa rasta iznosi 4%. To je iznad planova, odnosno prognoza koje su iznošene posebno nakon kao što znamo 24. februara kada se desio sa Vovilom u Ukrajini. Ali nema dileme da se aktivnost usporava i da se to odražava na pojedine oblasti. Kao što znate, nažalost imali smo zbog loših vremenskih prilika ove godine loše prinose u poljoprivredi. Poljoprivreda je zajedno sa građevinarstvom definitivno sektor koji će dati negativan predznak na našem rastu u ovoj godini, ali ovi drugi se i dalje, kažemo, sa nešto usporenijim tempom sasvim solidno trže. Čak da pođemo od pretpostavke da se privredna aktivnost toliko uspori do kraja godine, mada smo već evo u drugoj polovini oktobra, da je ostalo još dva meseca, vrlo brzo smo kraju godine, što je malo verovatno, dakle, da svedemo na nulu u ova dva meseca, naš prosečni rast u ovoj godini bi opet bio iznad 3% Prema tome, to je shodno, kažem vam, okolnostima jako visoko. To se neće desiti, vidimo, da, ali nema dileme da ovaj recesioni pritisak koji dolazi pre svega iz eurozone se efektuira i na našu ekonomiju. Naravno, eurozona je jako značajna za našu privredu. Oni su svakako najvažniji naš spoljnotrgovinski partner. Mnoge firme ovde koje rade, koje zapošljavaju, pogotovo u realnom sektoru, su direktno vezane i trpe posledice upravo te usporenije privredne aktivnosti i slabije tražnje i niže konkurentnosti u Evropi. Podsjetit ću vas samo, to je opet jedna nepovoljnija okolnost koja nas direktno pogađa. Upravo zemlja koja je ovde najviše uključena, to je Nemačka.
Nemačka,
u ovom trenutku ima i trpi najveće negativne šokove. Tamo je po svim indikatorima stanje vrlo teško, neću da kažem ajde vrlo teško, ali teže nego u drugim zemljama, evropskim zemljama. To je baš zato što su oni pre svega razmenski orijentisana ekonomija, ne na uslugama ili ne na prazne priče, već svega, pre svega na proizvodnji i na industriji. U ovom trenutku je ta industrija posebno pogođena jer evo sad su izgubili tržište Rusije, izgubili su tržište Ukrajine, imaju veliki problem sa Turskom i naravno svi ovi fenomeni globalni koji pogađaju Nemačku se direktno manifestuju na njenu privrednu aktivnost.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vama, prijatno.
Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta, sagovornik emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05. You give me fever in the morning. You give me fever in the evening. Fever when you hold. Never knew how much I loved you. Never knew how much I cared. When you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever.